subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa subax sabtiya bisha februari waa 18 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barka aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xaashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah madaxda dalalka reer galbeedka oo shir ku saabsan dagaalka ukrain uu uga socdo dalka jarmalka.
waxa ku kulmay magaalada munich ku dhawaad ilaa 40 hogaamiyeyaal oo isugu jira madaxda iyo siyaasiyiin khubaro dhinaca ammaanka ah oo doonaya in ay ka arrimo bixiyaan arrimaha dagaalka iyo ukrain.
wax sidoo kale aad maqli doontaan tirada dadka ruushka ah ee iska dhiibaya gudaha Mareykanka oo laba jibaar noqotay. cayaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. hase ahaatee waxaad ku soo dhawaataan warka dunida. boqolaal kun oo qof ayaa raadinaya hoy kadib dhulgariirkii 6-dii bisha Februari ka dhacay koonfurta dalka Turkiga, kaasoo sababay in guryihii ay deganaayeen ay noqdaan kuwo aan lagu noolaan karin. dad badan oo badbaaday ayaa awoodi waayey inay helaan teendho amaba konteynar ay dowladda iyo hay-adaha gargaarku u soo direen gobolka. taa beddelkeeda waxa ay magangeliyo u raadsadeen dhismo kasta oo ka ilaalin kara xaaladaha qabowga ah ee hadda lagu jiro, oo ay ku jiraan guryaha dhirta lagu koriyo, gawaarida teereennada ah, iyo sidoo kale warshadaha. ma jirto meel nabdoon marka laga reebo guryaha dhirta lagu koriyo, sababtoo ah guryuhu waa ay dumeen dhulgariirka dartiisa, ayuu yiri Ozgan Saktig oo konton jira dhulgariirka kadib. ma jiraan guryo halkan, teendhooyinna ma haysano, ayuu yiri. koox dableya oo ku hubaysan hubka darandooriga u dhacay iyo bambaanooyin ayaa waxay weerar ku qaadeen xarunta booliska ee magaalada Karaaji ee ugu weyn dalka Pakistan fiidnimadii Jimcaha. goobta weerarku ka dhacay ayaa waxaa laga maqlayay israsaasayn xooggan oo saacado qaadatay, taas oo dhex martay kooxda weerarka soo qaaday iyo sidoo kale ciidamada ammaanka, waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan 4 qof. tahriiga taalibaan Pakistan oo loo yaqaano taalibaanka Pakistan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka, iyagoo ku tilmaamay inuu ahaa sida hadalka loo dhigay howlgal ismidaamin ah, waxaana ay ballan qaaday kooxdaasi inay faahfaahin dheeraada bixin doonto dhowaan. afhayeen u hadlay maamulka gobolka ayaa waxa uu sheegay in 3 ka tirsan ciidamada booliska iyo 1 askari oo ah ciidamada sida gaarka u tababaran inay ka mid ahaayeen dadka ku dhintay weerarka. Murtaza Wahaab Sadiqi ayaa bartiisa Twitterka ah waxa uu ku sheegay in 19 qof ay ku dhaawacmeen, isagoo sheegay in mid ka mid ah ay xaaladiisu aad u liidato. wafdi Mareykan ah oo ay ku jiraan ilaa iyo 50 xildhibaan ayaa waxay ka qaybgalayaan furitaanka kulanka caalamiga ah ee loogu magacdaray kulanka shirka amniga Munich, kaas oo socon doona muddo 3 maalmood ah. mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa doonaya inay halkaasi ka muujiyaan taageerada ay u hayaan dalka Ukraine. 4 wafdi oo ka kala socda xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga oo ay ku jiraan xildhibaanada sanadka iyo aqalka hoose ee wakiilada ayaa waxay ku biireen boqolaal siyaasiyiin ah iyo sidoo kale saraakiil militari iyo diblomaasiyiin ka kala yimid daafaha caalamka, kuwaas oo ka doodaya arrimaha ammaanka ee caalamka. mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in wafdiga Mareykanka ka socda uu yahay kan ugu ballaaran ee ka qaybgalaya shirkaasi tan iyo ee ka qaybgalay shirkaasi tan iyo markii la bilaabay sanadkii 1963. subax sabtiya wanaagsan hayaan dhegeystayaal, mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. iyadoo ay sii kordhayso dhibaatada ka dhalatay dhulgariirkii dhowaan ku dhuftay dalka Turkiga ah ayay shirkadda dahabshiil waxa ay xalay sheegtay in ay dadka dhibaatadu ka soo gaartay dhulgariirkaasi ay ugu deeqday lacag dhan 2 milyan oo lacagta Turkiga ah. Haddaba Khadar Cakule ayaa waxa uu ka wareystay arrintani maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil Cabdirashiid Dahabshiil, waraysiguna waxa uu dhacay sida tan.
Waxaan danaa ku weydiiyey ugu horreyn, dad badan baa isweydiin kara maxaa ku kalifay shirkadda dahabshiil inay dadweynaha ama dhibta ka dhacday dalka Turkiga dadweynaha ku dhibaatoobay inay lacagtan ugu deeqdo.
Waxaan aad iyo aad uga xunnahay inagu tacsideyna dadka badan ee ku dhintay dalka Turki iyo weliba dalka Syria ee dhulgariirku ku dhacay ee daarahoodii burburay ee dhimasho badan ay ka dhacday. Dahabshiil marka wuxuu go'aansaday in lacag 2 milyan oo Turki ah oo lacag Turkishka ah aan kaga qayb qaadano, weliba noqono shirkadii ugu horreysay Soomaaliyeed ee lacagta ku dhawaaqda. Waana ugu dhawaaqaynaa shirkadaha kale Soomaaliyeed iyaguna ay ka qayb qaataan.
Waan gartay lacagta 2 milyan baad qadarka lacagta aad bixinaysaan ama ku deeqdeen ku sheegteen, marka haddaadba lacagta faafaysid dollar maxay ku noqonaysaa lacagtan?
Waxaan ku dhawaaqnay lacag ilaa 2 milyan oo wadanka Turkishka ah oo u dhiganta ilaa 100,000 dollar iyo lacag kasii badanba u dhiganta inaanu kaga qayb qaadano. Dalka Turkishku waa dad xidhiidh badan la lahaa dadka Soomaalida boqolaal sanadood ka dhexeeyey, dad badan oo dhalinyaro wax ku bartaa jira, ganacsato la xidhiidha jirta oo xidhiidh Soomaalida ah la xidhiidha. Marka aynu Soomaalida ahaynay dhibaatooyinkan haysteenna, dalka Turkigu qayb badan buu ka qayb qaatay. Shirkada dahabshiila meel walba oo dhibaato ay ka dhacdo ama dad badan oo qaxa, waxaa tusaale u ah dhowaan inaanu ilaala 200,000 dollar dadkii laascaanoodka qaxay aan uga qayb qaadano. Mar walba waxaanu doonaynaa haddaanu dahabshiil inaanu dadka dhibaatadu ay soo gaadhay aanu kala qayb qaadano, maadaama aanu nahay shirkad dadkoo dhan u shaqaysa, ama Soomaali ha noqoteen ama Turkish ha noqdeen ama cid walba oo adduunka 160 waddan aanu ka shaqaynaa. Dhibaatada dadka soo gaadha waa midna soo gaadhay haddaanu nahay dahabshiil. Taas aanu mar walba ku dadaalaa. Ilaahayna waxaan u rajaynaa in dhibaatadaas saaran uu ka fududeeyo. Meel walba ay dhibaato ka jirtana waxaan ugu ducaynaa nabad iyo barwaaqo iyo bashbash.
Turkiga iyo Soomaalida xiriir facweyn baa ka dhexeeya. Mudday ku dambeeyeen dad badan Soomaaliyeed waxay xasuusan yihiin in dowladda Turkiga iyo dadka Turkiguba ay marar badan isdul taageen oo isgarab taageen, gacanna ka geysteen dhibaatooyin abaarale ama dhibaatooyin dabiici ah oo ka dhacay haystay ee bulshada Soomaalida.
Dalka Turkigu waa dal Soomaalida xidhiidh badan la leh. Ilaa iyo boqolaal sannadood baa xidhiidhka Soomaalida iyo dadka Turkishkuba ay ka dhexeeyeen. Dhowaan Muqdisho ay caawiyeen, Koonfur bay caawiyeen. Hore waxay xidhiidh la lahaayeen Berbera iyo Seylac. Turkishku waa dad Soomaalida ku xidhan. Haddaanu nahay dahabshiil, meel walbaanu ka shaqayno adduunka, waxaanu jecel lahay inaanu ka qayb qaadano. Dalka Turki, bangiyada Turki baanu la shaqaynaa. Dad badanoo macmiil oo wadanka Turkina way dahabshiil way isticmaalaan. Xaqiiqdii mar walba anaga waxaanu jecel lahay inaan wadan walba ay dhibaato ka qayb ay soo sida dhulgariirka iyo dhibaatooyin badanba ka dhaceen inaanu ka qayb qaadano. Mar walba anaga waxaanu doonaa dahabshiil lahay inaanu wadamadan ka shaqeyno iyo dadkan u shaqeynaba inaanu ka qayb qaadano dhibaatooyinka soo gaadha. Waayo macaamiishayada shirkadda iyo shaqaalaha iyo arrimaha samafalkaba mar walba dahabshiil waa ka go-aan. Guddoomiyaha shirkadda Xaaji Maxamed Siciidna mar walba wuxuu nagu yidhaahdaa wixii allaala wixii samafala iyo maaragtay ummadda aynu u shaqeyno ka qayb qaadanaya waa inuu shirkada dahabshiil ay qayb weyn qaadataa. Tanay tahay go-aankayga maaragtay aanu ku gaadhnay. Waanu kula talinaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba inay dadka Turkishka ah ee dhibaato soo gaadhay caawiyaan.
Maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil Cabdirashiid Dahabshiil oo u waramaya wariyaha V O eda magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule. Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Magaalada Munich ee dalka Jarmalka waxaa shalay oo Jimco ah ka furmay shir uu heerkiisu sarreeyo oo looga hadlayo amniga dalka Ukraine. Shirka ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo maalmo kooban ay ka dhiman tahay sanad guuradii koowaad ee duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine. Haddaba wariyaha V O eda Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa khadka taleefanka ee Jarmalka waxa uu kula xiriiray Maxamuud Carab oo horay ugu noolaa dalka Ukraine si dhowna ula socda dagaalka Ruushka ee dalka Ukraine. ugu horeyn waxa uu soo koobayaa waxyaabihii ugu dambeeyey ee kasoo kordhay weerarkaasi.
Waxa uu Ukraine ku garaacay gantaallo shalay ilaa maanta. Gantaalladaasi waxa uu la beegsanayay meelaha muhiimka ah ee kaabayaasha dhaqaalaha. Sida Ukraine sheegta, walaal 36 gantaal oo nooca kruuska ah ayuu ku garaacay. Gantaallada laga soo tuuray dhulka iyo badda ayaa qarqiyey oo loo arkayay inay maaragtay waxyeello, dhimasho iyo dhaawacba ay geysteen. Sidoo kale waxay burburiyeen kaabayaashii dhaqaalaha iyo adeegyadii tamarta oo bartilmaameed ka dhiganayo sida ay xaqiijiyeen ciidamada Ukraine. Meelaha muhiimka ee adeegyada korontada ayaa sidoo kale iyaguna waxyeello soo gaadhay. Dhanka kale, isbedelle ayaa ku yimid taatikadii ama habweerarkii Ruushka ee uu doonayay inuu Ukraine ku weeraro. Waxa uu adeegsanayay hab cusub isaga oo buufinada ama waxyaabaha qalab laga soo buuxiyey naqas ama hawo oo ay dul heehaabayeen ama ay dul sabeynayeen caasimada Ukraine ee magaalada Kiyev iyo gobolka Bali ee Dnipropetrovska, kuwaasi oo waxa ay xaqiijiyeen ciidamada Ukraine ama ay sheegeen in loo malaynayo in ay xambaarayeen ama ay xambaarsanayeen raabaalo qalabka sahanka ah ama dhanka hawada ah ama qaabka basaasnimo u shaqeynayay.
Waayahay, waa maadsan tahay. Marka aan u egno hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz, wuxuu ku baaqayaa in dalalka galbeedku ay dedejiyaan hubkii loo ballanqaaday Ukraine, gaar ahaan marka laga hadlayo dhinaca taangiyada. Marka maxaad is leedahay oo shirkan laga filan karaa in uu ka soo baxo?
Horta walaal, shirkan waxa ku kulmay magaalada Munich ku dhawaad ilaa 40 hogaamiyeyaal oo isugu jira madaxda iyo siyaasiyiin khubaro dhinaca ammaanka ah oo doonaya in ay ka arrimo bixiyaan arrimaha dagaalka iyo Ukraine. Sidoo kale dhammaan mas-uuliyiintaas waxay ka kala socdaan ilaa 100 waddan oo ka qayb ah shirkan. Kulankan waxa uu soconayaa muddo 3 bisha ah magaalada Munich buu ka socdaa ee dalka Jarmalka. Runtii hogaamiyaha waxaa horkacaya dalka Jarmalka Olaf Scholz, sidoo kale waxaa jooga Faransiiska Macron iyo madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Mareykanka Mrs. Kamala. Shirka Munich waxa uu qiyamkiisa ama ujeedkiisa ugu weyn uu ku qotomaa oo si buuxda u difaacaya qiyamka reer galbeedka ee ku dhisan xorriyadda iyo dimuqraadiyadda, iyo sidoo kale in ay taageeraan qaab milatari iyo qaab dhaqaaleba ay isku taageeraan. Shirkan waxaa markii ugu horreysay muddo 20 sano ah ka maqan oo aan ka soo muuqan maslaxa siyaasadda ee Munich mas-uuliyiin Ruushka oo aan lagu casuubin haba yaraatee, maadaama ay si gardarro ah sida sheegeene ay ugu qaadeen duulaan Ukraine. Waxay noqonaysaa suldaare kare iyo dhagar loo maleegayo in lagu waxyeeleeyo ama lagu mijaxaabiyo go-doon kala doonayo in lagu geliyo diblomaasiyadda Ruushka. Arrintaasi waa arrin aad loo hadalhayo. Sidoo kale waxaa la filayaa inay kasoo baxaan shirkan fikrado xambaarsan urbanization wax loo yaqaano, ama micnaheedu uu noqon karaba sharciyada cusub ee EU-da ee difaaca, sidoo kalena si kale haddaan u dhigana midnimada military iyo midnimada dhaqaale ee reer galbeedka. Arrinta kale ee muhiimka ee lagu dardargelinayo shirkan waxaa kamid a in Ukraine taageero military iyo sidoo kale taageero dhaqaaleba loogu gacan geysto oo lagu dardargeliyo shirkan in si degdega ama sida ugu dhaqsaha badan lagu taageero Ukraine, maadaama madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky uu ka hadlay isagoo video call ka hadlaya shirkaasi, waxa uu sheegay in ay u baahan nahay inta aanu Ruushku duulaan kale kusoo qaadin wadamada kale ee Moldova iyo sidoo kale Romania oo maalmihii u dambeysay sidoo kale ay dul hahaabayeen meelaha waxyaabaha buufinaha lagu soo naqaseeyo, in ay dhici karto in ama uu ka digayba madaxweynaha Zelensky ee Ukraine in si degdega loo hirgeliyo in la taageero Ukraine si ay uga hortagto duulaanka Ruushka.
Waa maadsan tahay Maxamuud. Maalmo kooban ayaa ka dhiman sanad guuradii koowaad ee dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine, madaxweynaha Belarus Lukashenko waxa uu isna sheegay in uu diyaar u yahay in uu la safto Ruushka haddii dal kale uu dagaalka ku soo biro. Marka la eega dhinaca midowda Yurubna, waxay leeyihiin cunuqabateenno cusub ayaa soo rogeynaa. Marka ku dhowaad sanad kadib, Ruushka weli gantaalo inuu ku garaacayana waa u jeednaa dalka Ukraine. Marka maxaa laga filan karaa iyay kula tahay dowladaha galbeedka ee ballan qaadaya in ay hub u fidin doonaan dalka Ukraine?
wallaahi reer galbeedku iyo isbahaysigiisa naato waxa ay mudnaanta siinayaan xanibaado iyo cunaqabateyno ka dhanaan ruushka oo dhammaantood waxay isku dayayaan inay taageero hanti iyo mid dhaqaale iyo mid militariba ay siiyaan oo ay ugu deeqaan ukraine, taasoo cusboonaysiin karta in dagaal uu mar kale kusoo qaado ruushku dalka ukraine, maadaama ay dhici kartoba in isagu gudhiisa uu daandaasanayo in reer galbeedka xoogaa uu hanjabaad ka helayo iyo dhaqaale dhaqaalesiin ukraine ka heliso. Waxaa isbedel ku iman karaa sida uu eekaan karo xiriirka runtii reer galbeedka qudhood waxay isku dayaan inay xiriir la sameeyaan Shiinaha oo iyagu qodobo ama waxyaabo muhiima u ah ruushka oo saaxiib dhowna ay yihiin. Waxaana laga yaabaa inay xiriirkaasi uu kobciyo dhaqaalaha amniga qaranka iyo sidoo kale arrimaha la xiriira. Laakiin arrinta ugu weyn ay ka midaysayn waxa weeyaan in wadamada reer galbeedku ay cunaqabateyn dheeri ah ay kusoo rogaan ruushka oo arrimaha hadday noqoto socdaalka, arrimaha diblomaasiyiinta, arrimaha dhaqaalaha iyo sidoo kale inay ka maarmaan ku tiirsanaanta arrimaha tamarta ee ruushka.
kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Carab oo si dhow ula socda dagaalka ruushka ee dalka Ukraine. Waxa uu waramayay wariyaha V O A da Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Walaalkaan nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Weli arrimaha ruushka ayaanu ku guda jiraa. Dadka ruushka ah ee kasoo horjeeda duulaanka uu ruushku ku qaaday Ukraine ayaa iyaga oo ka cabsi qaba in noloshoodu ay halis gasho waxa ay magangeliyo u soo raadsadeen dalkan Mareykanka iyaga oo kasoo gudbaya xadka Mexico. Wariyaha V O A da Nina Vinseva ayaa warbixintan waxay ku eegaysaa qaar ka mid a dadka ruushka ah ee dhowaan soo gaaray Mareykanka. Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta inoo haya.
Tiro badan oo ka mid ah dadka kasoo horjeeda siyaasadda dowladda ruushka oo ka faa'iidaysanaya siyaasadda cusub ee madaxweynaha Mareykanka ee uu shaaciyay bishii Sebtembar, qorshahaasi oo u ogolaanaya mucaaradka ruushka in ay iska dhiibi karaan Mareykanka. Tatiana oo ka gaabsatay in magaceeda oo dhammaystiran la shaaciyo ayaa soo gaadhay magaalada New York iyada oo wadata 3 caruur ah oo ay la soo tahriibtay. Tatiana ayaa u warantay V O A da iyada oo ka qayb qaadanaysa isu soo bax lagu taageerayo Ukraine iyo maxaabiista siyaasadeed ee ruushka ku xidhan oo ka dhacay New York, waxayna isu soo baxa keentay labadeeda gabdhood. Ania oo ah ilanteeda dhexe ayaa sawirtay board iyo warqad ay raaligelin kaga bixinayso dhibaatada uu ruushku u geystay Ukraine. Tatiana ayaa sheegtay in ay nabadgelyo iyo xorriyad dareemayso.
Hadda waxaan ku noolahay New York, waxaana taas sabab u ah waxa ka dhacaya waddankayga. Xukuumadda waddankayga waxay ku soo duushay Ukraine. Waan ka xishoonayaa tallaabada ay qaaday dowladda ka talisa dalkaygii hooyo.
Tatiana ayaa hadda joogta New York wax in yaru ka badan hal bil, laakiin waxay sheegtay iyada oo murugo la ilmaynaysa inaanay weligeed ku riyoonin imaatinka Mareykanka.
Ma rabin inaan imaado Mareykanka. Weligay ma qorsheynin inaan ka tago magaaladayda iska daa dalka, laakiin waan ku qasbanaaday.
Tatiana ayaa ka timid magaalada San Petersburg, waxayna ka soo gashay Mareykanka xadka Mexico. Wiilkeeda ugu weyn waxa uu dhowaan noqday 19 jir, wuxuuna ka diiwaan gashan yahay militariga ruushka, laakiin kasoo bixitaanka dalka ayaa u ahayd fursad uu kaga badbaado shaqada askarinimo. Aabbaha qoyskan ayaa isagu ku haray ruushka. Xawliga imaatinka dadka ruushka ah ee Mareykanka ayaa labanlaabmay kadib markii aqalka cad uu ku dhawaaqay in dadka dagaalka kasoo horjeeda ay xaq u yeelan doonaan magangeliyo. Tatiana ayaa sheegtay in xaaladaha ruushka ay ahaayeen kuwa aad iyo aad khatar ah oo argagax leh.
Markaanu ka qayb galayno mudaharaadyada ka dhanka ah dagaalka, waxay ahayd cabsi. Boolisku qof walba wuu xirayaa. Askar boolis ah ayaa aniga iyo saaxiibtayna qabtay, waxayna nala tageen gaari kuwa booliska ah. Laakiin nasiib wanaag, nin aan garanayo oo ka shaqaynaya booliska sida gaarka ah u tababaran ayaa i gartay oo aniga iyo saaxiibtayba nabadbaadiyey. Markii dambe ee la ogaaday waa laga eryay shaqadii.
Caruurta Tatiana ayaa waxbarashada ka bilaabay dugsi ku yaala magaalada New York, inta ay caruurtu dugsiga jiraan, Tatiana waxa ay barataa luqadda Ingiriiska. Waxayna qorsheynaysaa inay hesho laysanka darawalnimada iyo ogolaanshaha shaqada. Waxa kale oo rajaynaysaa in ay bilowdo ganacsi iyada u gaar ah. Sidoo kale, waxa ay rajaynaysaa inay hesho sharci qaxootinimo oo rasmi ah iyo ugu dambeyntii in seygeedu ku soo biiro qoyska oo u yimaada Mareykanka, inkastoo u badan tahay inay arrintaasi qaadato sanado. Ugu dambeyntii, Tatiana waxa ay sheegtay in Mareykanka ay ku dhex dareemayso xorriyad iyo soo dhoweyn.
aad iyo aad mahadsan tahay Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o e da Nina Vishneva ay diyaarisay. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga v o a. Haatanna wararkii dhinaca ciyaaraha waxaa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
maalqabeenka u dhashay dalka Qatar, Sheekh Jaasim bin Xamaad Al Thani, kaas oo ah dhaxalsugihii hore ee dalkaasi, ayaa 400 pound ku baayacay kooxda Manchester United oo uu doonayo inuu milkiyadeeda la wareego. Kooxdan oo ka mid ah kuwa ugu caansan caalamka islamarkaana ah tan ugu guulaha badan gudaha dalka Ingiriiska, ayaa waxaa milkiyadeeda iska leh qoyska Mareykanka u dhashay ee reer Gleeser, kuwaasoo la wareegay sanadkii 2005, laakiin ku dhowaad 20 sano kadib ayay doonayaan inay dib isaga iibiyaan. Ciddii iibsanaysa ayay ku xireen shuruud ah inay la timaado maalgelin iyo qorshe horumarineed oo la taaban karo, kuwaasoo ay ku jiraan dib u ballaarinta garoonka Old Trafford. Xalay 10-kii fiidnimo ayay ku ekayd waqtiga ay soo gudbin karaan talabaadka ciddii doonaysa inay iibsato, iyagoo sheegtay in 6 bilyan oo pan ay ku iibinayaan. Maalqabeenka reer Qatar, Sheekh Jaasim bin Xamaad Al Thani, oo ah guddoomiyaha Bankiga Islaamka ee Qatar, ayaa ilaa iyo hadda ah ninka gudbiyey dalabka ugu weyn lacag ahaan, isagoo sheegay inuu lacag kaasha ku iibsanayo islamarkaana uu qorshe iyo maalgelin u hayo. Haddaba kooxda Manchester United in Sheekh Jaasim uu iibsado maxay uga dhigan tahay? Maxaase isbeddel ah oo ku imaan kara haddii milkiyadda kooxda ay wareejiyaan qoyska reer Gleeser? ayaa weydiiyey Nuur Bukhaari oo arrimahan si weyn ula socday.
Samakaab, waa mahadsan tahay. Sida aad hordhaca ku sheegtaba, hadda gorgorintii ayay maraysaa iyo baayaciddii weli ma gadanin Sheekh Jaasim bin Xamaad Al Thani Manchester United. Marka xalay bayaan ay soo saareen muasasad uu madax ka yahay oo maalgelis sportiga, bayaan ay soo saartay oo ay ku cadaysay in ay doonayaan inay Manchester United gataan, waxay ku sheegeen in lacagta ay ku gadan doonaan ay tahay lacag haba yaraatay aanan wax dayn ah ku jirin, taasi oo macnaheeda ah in lacag cash ah ay ku shubi doonaan bankiga familka leh ama dadka leh kooxda Manchester United milkiyadeeda hadda, oo ah maaragtay Glazer family, waa qoyska reer Glazer ee dalkan Mareykanka. Marka taasina waxa ay sahli kartaa in arinta lasoo gabagabeeyo, sababtoo ah dadka kale ee doonaya Manchester United inay gataan oo ku jiro billionaire British ah iyo maalqabeenno kale oo Mareykan ah oo aanan weli ku dhawaaqin, qaarkood deyn ayay doonayaan inay maaragtay ku gataan. Marka taasi waxaa la dhihi karaa ninkan u dhashay dalka Qatar waa uu kaga duwan yahay, sababtoo ah boorso lacag ayuu wataa ama boorsooyin lacag ah. Waxaa laga hadlayaa 5 bilyan oo maaragtay ama in ka badan 5 bilyan oo dollarka Mareykanka. Marka haddii aanu soo laabta jawaabta su-aashaadii, maxay uga dhigan tahay? Haddii uu gato, waxay uga dhignaan doontaa in Manchester United ay aada uga dhex muuqan doonto suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, inay keeni doonto ciyaartoy tayo leh. Haddaba ciyaartoy tayo ayaa u ciyaara dabcan, oo safka hore ayay hadda kaga jirtaa dhinaca kala horeynta, inkastoo Arsenal iyo Manchester City ay ka horeeyaan, laakiin kaalinta saddexaad ayay ku jirtaa. Marka inta hadda ay haystaan oo lagu daray 4 ama 5 laacib oo tayo maaragtay wanaagsan leh, waxa ay Manchester United gaarsiin kartaa inay horyaalka qaadaan sanadka soo socda ama ay kaalinta labaad ku dhammaystaan. Waxa kale oo ugu dhignaan doontaa in ay kooxda heli karto koox kale. Marka aan saas leeyahay, hadda Manchester United tababaraha leeliya waxa uu heli karaa 11 ciyaartoy uu ku kalsoon yahay, oo lagu daray 3 ama 4 kale oo wanaagsan oo beddel maaragtay uu ku keeni karo oo u dhiganta inta ciyaareysa safka hore. Marka kooxaha waaweyn guulaha gaarana waxaa lagu yaqaanaa in ay kaydka ku hayaan 11 kale oo isbeddel ka sameyn karta garoonka dhexdiisa oo u dhiganta 11ka qaybta hore la soo geliyo. Marka Manchester United waxa hadii ay nimankan gataan lacagta leh u suurageli karta in ay ciyaartoy badan keenaan oo ay kooxda ka dhigaan ugu yaraan 30 laacib oo kala daran oo maaragtay laba koox noqon karta. Mustaqbalkoodana runtii hadii qadariyinta ay gataan oo maaragtay dad lacag haysta ah mustaqbalka kooxda aad ayuu u ifi doonaa. Waxaan ay ku soo laaban karaan magacii iyo martabadii lagu yaqiinay Manchester United oo beri ahayd kooxda ugu wanaagsan dhinac kubadda cagta ee Yurub iyo dunida. Weli waa kooxda labaad ee ugu lacagta badan, inkastoo 12 sano ee lasoo dhaafay aysan Manchester United ay koobab ku guuleysanin. Marka runtii sidaas ayay ugu dhignaan karta. Maxaa laga fili karaa? Waxaa laga fili karaa dhowr iyo maaragtay 12 ayaama dhihin 5 sano ee soo socota ama 6 ama 7 sano soo socota in ay horyaalo ama koobab ku guuleysan karaan kuwa Ingiriiska ama kuwa Yurub.
Mahadsanid Noor. Maalgabeenada carabta ayaa sanadihii lasoo dhaafay xiise gaara u qabay maalgashiga kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub. Kooxda Manchester City ee ka dhisan dalka Ingiriiska ayaa waxaa maalgashatay taajiriin u dhashay dalka Imaaraadka Carabta. Tan iyo intii ay la wareegeen, kooxda City ayaa ka mid noqotay kooxaha ugu tunka weyn qaaradda Yurub iyo gudaha Ingiriiska. Sidoo kale, kooxda Paris ee dalka Faransiiska ayaa iyagana waxaa maalgashatay maalgabeenno u dhashay dalka Qatar. Tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyeyna, kooxda Paris ayaa yeelatay awood weyn iyadoo qayb ka ah tartamada Yurub isla markaana si gaara u maamusha horyaalka Faransiiska.
Cabdulqaadir Maxamed Mursal iyo xubintii cayaaraha ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatana waxaan idinku nasinaynaa codka hallaasiga ee fanaanka Saalax Qaasim Naaji.
Wuxuu yiri abaalkan dumar u geystay gabadha uu abaalka u geystay ku koobay fanaanka ku ficnayd Saalax Qaasim Naaji codkiisa ayuu ahaa. Waxaanay gabagabo ahayd baahinteenii saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga VOA. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Dhinaca farsamada waxa uu ahaa Ismaaciil Xuseen Farjar. Intan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
Jacaylku ragu irsigiisa.